Έτσι λοιπόν μέχρι την τελευταία νότα. Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Ελλάδα, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι Γιάννα Τεριταφύλλη. Για αυτή την ώρα θα είμαστε παρέα. Ο Γαβριήλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου και εσείς είστε συντονισμένοι στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ στη Φωνή της Ελλάδας. Και εγώ προσπαθούσα όση ώρα ακούγα αυτό το υπέροχο πραγματικά ορχιστρικό θέμα, Όστρια ο τίτλος, να καταλάβω αν το κυρίαρχο όργανο αυτής της μελωδίας είναι το μπουζούκι ή είναι το μαντολίνο. Για όλα αυτά βέβαια θα μας τα εξηγήσει ο αυτουργός αυτού του κομματιού που ακούσατε, ο Βαγγέλης Τρίκας, ο σολίστας, ο συνθέτης, ο καθηγητής του μπουζουκιού και μελετητής ελληνικής λαϊκής μουσικής, που έχουμε την χαρά σήμερα να τον έχουμε κοντά μας και να συνταξιδέψουμε αυτή την ώρα, Βαγγέλη, μαζί σου, με τις σκέψεις σου αλλά και με τις μουσικές σου. Αφορμή λοιπόν, να το πούμε από την αρχή αυτής της συνάντησής μας, είναι ότι στις 10 και 11 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, έτσι, θα είσαι στην Ελβετία και θα παρουσιάσεις εκεί με την ορχήστρα τη δική σου.
Όχι, είναι... Όχι. Να σε ευχαριστήσω καταρχάς να μιλάμε στον ελληνικό.
Εννοείται.
Να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου έκανες να έρθω να μιλήσω για αυτή την συναυλή. Αυτό ήταν η αφορμή και να χαιρετήσω και τους ακροατές του σταθμού. Είναι ήδη η ορχήστρα που δίνει αυτή τη συναυλία και μεγάλη ορχήστρα και μεικτή χοροδία, όπου εμείς με τον Αντώνη Σίδερη σαν σολίστες θα συμπράξουμε και θα παίξουμε το «Κάντο Χενεράρε», το ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Πάμπλο Νερούντα.
Δηλαδή, να μου το κάνεις έτσι πιο αναλυτικά, ότι θα τη συναντήσετε την ορχήστρα στην Ελβετία σε δύο πόλεις.
Σε δύο πόλεις.
Και στις δύο πόλεις θα είναι η ίδια ορχήστρα.
Η ίδια με το ίδιο θέμα.
Ορχήστρα, τι ορχήστρα είναι αυτή, από πού και πώς?
Είναι, έχω το, από, την, από το Όλτεν είναι η ορχήστρα, η πόλη στην οποία θα δοθεί και η συναυλία. Και η χοροδία είναι από τη Σόλοτουρν, είναι η δεύτερη πόλη στην οποία θα δώσουμε τη συναυλία. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη.
Πώς έγινε αυτή η σύμπραξη μουσική?
Έγινε διότι εμείς έχουμε με το μουσικό μας σχήμα μία δραστηριότητα στην Ελβετία. Έχουμε κάποια χρόνια που πηγαίνουμε και μάλιστα τελευταία μας εμφάνιση ήταν τον Δεκέμβριο εκεί. Ο Στέφαν Σμίτ, ο οποίος είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, είχε ψάξει και είχε βρει, διότι εγώ παίζω σε τέτοια concepts. Έχω παίξει και στην Μελισάνθη, στην εποχή της Μελισάνθης του Χατζηδάκη, αναζητώντας ένα τρόπο να διευρύνεται το φάσμα του μπουζουκιού. Είχε ψάξει και είχε βρει και κατά σύμπτωση με βρήκε όταν πήγα εκεί, γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι και αρχίσαμε να συζητάμε αυτό, το πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύμπραξη. Mm-hmm. Έτσι έγινε η γέφυρα μεταξύ μας.
Έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε και πολλά να ακούσουμε. Μακάρι να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σε αυτά τα τρία τεταρτάκια που θα είμαστε μαζί, Βαγγέλη. Εδώ βέβαια να πούμε ότι εσύ είσαι ένας σολίστας και ένας δάσκαλος του μπουζουκιού, πολύ πολύ σημαντικός για τα δικά μας δεδομένα εδώ τα μουσικά. Και εκτός το ότι τώρα πηγαίνεις 10 και 11, έτσι να το ακούσουν καλά οι ακροατές μας και όλοι αυτοί που μας ακούν από την Ελβετία, γιατί μου έλεγες ότι και από τις γύρω περιοχές και από τις γύρω χώρες θα έρθουν στη συναυλία, όπως κάθε φορά έρχονται, ακούγοντας και ειδικά τώρα το έργο του Μίκη, ναι, αν είναι δυνατόν. Ναι. Ότι έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλές ορχήστρες, κυρίως της Ευρώπης, παρουσιάζοντας το έργο του Μίκη, αλλά και με Χατζηδάκη και γενικότερα. Έχεις παρουσιάσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Εδώ θέλω να σου κάνω μία κύρια ερώτηση για να πάμε λίγο παρακάτω. Ακούσαμε πριν το μπουζούκι που μπερδευτήκαμε και πιστέψαμε ότι είναι μαντολίνα. Εγώ, ας πούμε, γύρισα χρόνια πίσω στα παιδικά μου στη Ζάκυνθο που έτσι με το μαντολίνο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί κάπως έτσι μεγάλωσα στην παιδική μου ηλικία ακούγοντας μαντολίνο παντού, και στο σπίτι μέσα αλλά και στο περιβάλλον, το οικογενειακό, το ευρύτερο. Πώς τα έχεις καταφέρει, δηλαδή αυτή την εξέλιξη, την τρομακτική εξέλιξη πραγματικά του μπουζουκιού, τι ακριβώς έχει κάνει, δηλαδή τι μαγικό έχεις κάνει εκεί, ούτως ώστε το μπουζούκι να το ακούς και να το, και να το θεωρείς κλασικό όργανο, ας πούμε.
Είναι μια συμπυκνωμένη ερώτηση που έχει πάρα πολλές επιμέρους απαντήσεις θα μπορούσα να δώσω σε αυτό, αλλά για την οικονομία του χρόνου θα σου απαντήσω σαν δάσκαλος όπως εξηγώ όλα αυτά. Πίσω από κάθε εκφραστική έκφανση υπάρχει μία τεχνική βάση, όπως και σε όλα τα πράγματα. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με την τεχνική διδάσκοντάς της, αλλά από την άλλη πλευρά προσπαθώ αυτή την τεχνική να τη χρησιμοποιώ σαν βάση, ούτως ώστε να μπορώ να μεταμορφώνω το όργανο με τα χέρια μου και να είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να σου πω εδώ, Γιάννα μου, ότι η μεγαλύτερη αμοιβή μου όταν παίζω και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα δεν είναι όταν άνθρωποι που αγαπούν τη λαϊκή μουσική και τον μπουζούκι μου λένε ότι τους άρεσε, αλλά η αμοιβή μου είναι όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον μπουζούκι και το λαϊκό τραγούδι μου λένε ότι αγαπήσαμε τον μπουζούκι σαν διαφορετικό όργανο. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό που τα ακούω. Εγώ δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το πετυχαίνω αυτό. Οι ακροατές το γνωρίζουν καλύτερα.
Όχι, το πετυχαίνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά μήπως, τώρα θα κάνω μία προβοκατόρικη ερώτηση. Μήπως αυτή πραγματικά η διαφορά του σε σχέση με που ακούμε, ας πούμε, τον μπουζούκι του Τσιτσάνη, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή τους μπουζουκοπαίκτες, τους λαϊκούς. Αυτό μήπως τελικά είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα όρια, δηλαδή ένας βιασμός του μπουζουκιού, σκληρός χαρακτηρισμός, αλλά είπα προβοκατόρικη ερώτηση.
Ναι. Θα μπορούσα να σου απαντήσω εδώ με πολλούς τρόπους. Εξαρτάται πώς βλέπει ο καθένας τον μπουζούκι. Καταρχάς πρέπει να πω ότι αν ακούσεις όλο το εύρος των πραγμάτων που έχω παίξει, θα δεις και από τους δίσκους μου φυσικά ότι καλύπτω όλο το φάσμα από το άκρος λαϊκό μέχρι αυτό που αγγίζει το κλασικό όργανο.
Ναι, δεν μιλάω εγώ τώρα για την όλη πορεία σου. Εγώ μιλάω τώρα για αυτή την εξέλιξη που έχεις κάνει, ειδικά στους τελευταίους δίσκους, που ο ακροατής μπερδεύεται. Ποιο όργανο είναι αυτό που ακούει, αλλά του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα ταξίδι. Όπως θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, επόμενο ορχιστρικό θέμα που είναι το ταξίδι των ονείρων.
Των ονείρων.
Θα σε αφήσω να τελειώσει την πρότασή σου.
Okay. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλύπτοντας όλο αυτό το φάσμα, όταν θέλω να παίξω πράγματα που έχουν ένα κλασικό χαρακτήρα, ένα διαφορετικό χαρακτήρα που θέλω να βγάλω, τότε αυτό το πετυχαίνω και είναι ένα μέρος του μουσικού μου χαρακτήρα. Οπότε αυτό το θεωρώ πραγματικά σημαντικό. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να πω ότι ανήκω σε αυτούς που αγαπούν την παράδοση σαν εφαλτήριο, σαν μια παρακαταθήκη από την οποία εμπνεόμαστε, αλλά δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι το συντηρούν με έναν τρόπο που δεν εξελίσσεται. Πιστεύω ότι πρέπει να παράξουμε πάνω στην παράδοση καινούργια πράγματα, και αυτό επιχειρώ με τον μπουζούκι και τα τραγούδια μου που θα υποθέτω θα ακούσουμε παρακάτω.
Βεβαίως. Ναι, έχεις δίκιο, εγώ συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, σεβόμαστε την παράδοση, δεν το συζητάμε και βέβαια τη σεβόμαστε, αλλά υπάρχει και η εξέλιξη, υπάρχει και το παρακάτω.
Ακριβώς, πρέπει να δημιουργήσουμε το καινούργιο και επιτρέψε μου να πω έτσι και στους φίλους που αγαπούν και τη λαϊκή μουσική και τον μπουζούκι, ότι αυτό κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να ανανεωθεί, διότι δεν μπορούμε να ανατρέχουμε συνεχώς στο παρελθόν για να ακούμε τον μπουζούκι και από τον Τζιτζάνι και όλους αυτούς που αγαπήσαμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα, τα οποία σαφώς κρίνονται και αξιολογούνται και πρέπει να αξιολογούνται. Και είναι, είναι μια πρόκληση αυτό
είναι,
για μένα.
Μπορεί να τώρα να κάνω λάθος με αυτό. Εσύ ως δάσκαλος θα με διορθώσεις. Μπαίνεις σε καινούργιες φόρμες.
Ακριβώς. Καινούργιες για τον μπουζούκι.
Ναι,
δηλαδή
εννοώ.
Προσπαθώ να περάσω στον μπουζούκι πράγματα τα οποία πραγματικά θα του δώσουν ένα άλλο προφίλ καινούριο, διότι επαναλαμβάνω ότι αυτό το χρειάζεται το μπουζούκι για να μπορέσει να προσελκύσει κόσμο. Και μια και ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, πρέπει να πω ότι το μπουζούκι αγαπήθηκε και αγαπιέται για το παρελθόν του, όχι για το παρόν του. Οφείλω να το πω αυτό. Και γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι εμείς όλοι όσοι παίζουμε και εκπροσωπούμε και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε με την δραστηριότητά μας να διαμορφώνουμε αυτή την πορεία του.
Εδώ να βάλουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε το «Ταξίδι των ονείρων».
Και είναι από... Στον ίδιο κύκλο, ναι, ναι, του Optima.
Βεβαίως, είναι από αυτό τον κύκλο. Είναι 10 οργανικές συνθέσεις για μπουζούκι. Βαγγέλης Τρίκας, κυρίες και κύριοι, από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσαμε το ταξίδι των ονείρων, ένα ακόμη ορχιστρικό θέμα. Να πούμε, Βαγγέλη, από πού είναι αυτό,
από το Όπτιμα.
Αυτό κυκλοφορεί αυτό το CD, δηλαδή μπορεί κάποιος που μας ακούει να πάει να το αγοράσει.
Κυκλοφορεί από τον Ιαννό.
Α, είναι στον Ιαννό. Δηλαδή Ιαννό, μπορεί κάποιος να το βρει στον Ιαννό, όταν θα έρθει στην Ελλάδα, να το βρει στον Ιαννό.
Όπως και το επόμενο, ναι. το τελευταίο CD.
Είναι να το παραγγείλει στον Ιαννό, γιατί τουλάχιστον στον Ιαννό έχουν και αυτή την ευχαίρεια να τα στέλνουν στο
εξωτερικό. Εκεί το παρουσίασε κιόλας αυτό όταν έγινε το 2016.
Ναι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, λέει, από τότε.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ, με τον σολίστα, συνθέτη και καθηγητή μπουζουκιού και μελετητή, βέβαια, της ελληνικής λαϊκής μουσικής, τον Βαγγέλη Τρίγκα. Ο Βαγγέλης στις 10 και 11 Ιουνίου θα βρίσκεται στην Ελβετία για να παρουσιάσει εκεί το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι, το Κάντο Γενεράλ.
Το Κάντο Γενεράλ. Και δύο παραστάσεις θα κάνεις εκεί. Είπαμε, σε δύο διαφορετικές πόλεις. Και βέβαια πάρα πολλές φορές έχεις βγει στο εξωτερικό, άπειρες φορές, αλλά και με καταξιωμένους Έλληνες ερμηνευτές, κυρίως με τη Μαρία Φαραντούρη.
Με τη Μαρία Φαραντούρη.
Έτσι. Αλλά έχεις δουλέψει και με τον Γιώργο Νταλάρα και με τη Χαρούλα Αλεξίου και με τον Δημήτρη Μητροπάνο, με τον Μανώλη Μητσιά, με όλους τους μεγάλους και σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές. Θα ήθελα να μου πεις, εάν το κοινό εδώ στην Ελλάδα με το κοινό της, του εξωτερικού αν έχει μεγάλη διαφορά στην συμπεριφορά του, στο πώς δέχεται τις μουσικές προτάσεις. Με ενδιαφέρει αυτό πολύ.
Υπάρχει διαφορά. Η βασικότερη διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα η λαϊκή μουσική είναι συνυφασμένη, είναι δεμένη άρρηκτα με την διασκέδαση. Περισσότερο, κυρίως, και λιγότερο με τις θεατρικές παραστάσεις. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά και εξαιτίας αυτής της διαφοράς πιστεύω ότι η παρουσίαση της λαϊκής μουσικής νομίζω ότι χάνει, έχει ένα έλλειμμα από αυτό, για τον απλό λόγο ότι ο κόσμος δεν κάθεται να ακούσει όπως σε μια θεατρική παράσταση. Βεβαίως στις θεατρικές παραστάσεις που έχουν ως αντικείμενο τη λαϊκή μουσική, ο κόσμος ακούει και το αγαπάει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Από την άλλη πλευρά, στο εξωτερικό ακούν τη λαϊκή μας μουσική και το μπουζούκι σαν θεατές και πρέπει να σε διαβεβαιώσω ότι λατρεύουν τη λαϊκή μας μουσική και τον ήχο του μπουζουκιού.
Αυτές οι συναυλίες δεν θα έχουν μόνο Έλληνες, βέβαια, ως ακροατές.
Κυρίως
έτσι.
Ξένους.
Κυρίως ξένους. Ναι. Τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση ως δάσκαλο που έχεις τόσο πολλά χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά και βέβαια ξέρω πάρα πολύ καλά και το καταλαβαίνω και από τις κουβέντες που κάνουμε, πόσο πολύ την αγαπάς. Στα παιδιά μαθαίνεις το κλασικό μπουζούκι.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Και σκέφτεσαι ότι αυτά τα ίδια θα μπορέσουν να το πάνε πιο κάτω ή τους δείχνεις το δρόμο για να μπορέσουν να εξελίξουν το όργανο.
Είναι πολύ κέρια η ερώτηση που μου κάνεις, διότι...
Είναι λίγο πονηρή.
Όχι. Είναι πολύ, πολύ εύστοχη και χτυπάει κέντρο. Θα πω ότι σαν δάσκαλος, ο κάθε δάσκαλος δεν έχει ένα περιορισμένο ρόλο απλά να μάθει ένα μαθητευόμενο να παίζει ένα όργανο ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Πιστεύω ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι να μπορεί να ανοίγει δρόμους στους μαθητευόμενους και να τους μαθαίνει ότι μετά από το πρώτο στάδιο που είναι η τεχνική, που γίνεται τέχνη και η τέχνη γίνεται εργαλείο για να εκφράζουμε... Να εκφράσουμε τι, να εκφράσουμε την εξέλιξή μας ως άνθρωποι. Και ως άνθρωποι πιστεύω ότι εξελισσόμαστε και αυτό φαίνεται από την εξέλιξη της αισθητικής μας. Αυτό με πολλούς τρόπους προσπαθώ στα παιδιά να δίνουν, να το καταλάβουν και βεβαίως ελπίζω και με τη στάση ζωής μου να το καταφέρνω αυτό. Οπότε σε πρώτο επίπεδο, σε αυτό που με ρωτάς, διδάσκω πώς παίζεται το όργανο τεχνικά και εκφραστικά. Αλλά μετά σαφώς κάνω νήξεις για το ότι αυτό το πράγμα πρέπει να πάει παρακάτω, κατά πόσο ο καθένας το αντιλαμβάνεται και κατά πόσο ο καθένας προσπαθεί μέσα από τη μουσική να εκφράσει αυτό που είναι. Γι' αυτό και η μουσική δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm. Η τεχνική μπορεί να τελειώσει κάποια στιγμή, αλλά η μουσική δεν τελειώνει, γιατί οι άνθρωποι και η εξέλιξή τους δεν τελειώνει.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα δάσκαλο, για οποιοδήποτε δάσκαλο, να μαθαίνει τον τρόπο στα παιδιά που μπορούν να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους μέσα από αυτό που μαθαίνουν, αλλά να εξελίσσονται ταυτόχρονα. Αυτό είναι ο δάσκαλος, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το χρέος του από τη μια πλευρά, αλλά είναι
και
ο ρόλος του ακριβώς. Ναι. Το στίγμα το δικό του αυτό είναι.
Ακριβώς. Είναι mm-hmm. πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες και θα πρέπει να πω ότι για όλες τις τέχνες ισχύει, αλλά ιδιαίτερα για τη μουσική. Η μουσική πραγματικά οξύνει το μυαλό των ανθρώπων που ασχολούνται, των παιδιών, γιατί είναι μια πολυδιάστατη τέχνη. Χρησιμοποιούμε το σώμα μας με έναν τρόπο που στην καθημερινή μας ζωή δεν το χρησιμοποιούμε. Ας πούμε, η επιλεκτική κίνηση των δακτύλων δεν γίνεται σε καμία άλλη δραστηριότητα της καθημερινής μας ζωής. Και είναι μια δύσκολη διαδικασία και γι' αυτό με τυπικούς όρους ένας μουσικός στην κλασική μουσική για να πάρει δίπλωμα θέλει 14 χρόνια με τις καλύτερες συνθήκες.
Πάντως έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί σε μια έρευνα παλιότερα που είχε γίνει στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, τα παιδιά που ακολουθούσαν και φύτευαν σε γυμνάσιο μουσικό και λύκειο μουσικό ήταν πολύ πιο ήρεμα από τα παιδιά που ήταν στα άλλα σχολεία, στο κλασικό λύκειο ή στο γενικό λύκειο. Ναι. Η μουσική είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή τους, στην εκφρασή τους και στην ηρεμία τους.
Έχω ιδία εμπειρία γι' αυτό. Εγώ πριν αρχίσω τη μουσική, θα το πω στο ραδιόφωνο, ήμουν θηρίο.
Ναι, και δεν σου φαίνεται. Είσαι πολύ ήρεμος και πολύ ήσυχος.
Από κάποιο σημείο και μετά είμαι πολύ ανήσυχος πραγματικά. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική, πιστεύω ότι όλη αυτή η ένταση διοχετεύτηκε μέσα στη μουσική και κάποιος μπορεί να τη διακρίνει ακόμα μέσα από τα πράγματα που κάνω, γιατί είναι πάρα πολλά και γίνονται και μεγάλη ένταση, με μεγάλη ένταση και πάθος, αλλά είναι αυτό που είπες, ότι διοχετεύεται στο σωστό σημείο πλέον και κάνει τους ανθρώπους διαφορετικούς μετά. Νομίζω ναι, ότι αυτό είναι μια σχέση ζωής που συνεχώς μας πάει από τον ένα κύκλο στον άλλο. Δηλαδή με βάση τη μουσική, μάλλον με πρίσμα τη μουσική βλέπουμε τον κόσμο.
Πολύ ωραίο. Μου άρεσε αυτό που μου είπες. Ξέρεις, εγώ προσπάθησα σε μια έτσι στην εφηβική μου ηλικία να μάθω ένα μουσικό όργανο, φλογέρα, όπου δεν το έμαθα ποτέ. Δεν ήμουν ανεπίδευτη μαθήτρια. Μου έχει μείνει και μισώ κυριολεκτικά όλους τους μουσικούς. Γιατί τους ζηλεύω παράφορα. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω. Το έχω μετανιώσει πάρα πολύ αυτό και έχω θυμώσει πολύ και με τους γονείς μου που θεωρούσαν ότι εάν μάθω ένα μουσικό όργανο θα αφήσω τα μαθήματά μου, δεν θα είμαι η top μαθήτρια, ας πούμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος τους.
Ναι. Να σου πω καταρχάς ότι ποτέ δεν είναι αργά.
Είναι πολύ αργά για δάκρυα, Στέλλα.
Δεν νομίζω γιατί αυτό κάνω, είμαι δάσκαλος και το γνωρίζω.
Ναι.
Το δεύτερο που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως.
Ναι, εγώ
δεν νομίζω, δεν νομίζω. Έχω όλη, σε όλη μου τη θητεία ως δάσκαλος καθηγητής έχω αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καθόλου ταλέντο, αλλά με ένα σωστό τρόπο μπορούσαν να παίξουν τραγούδια, να παίξουν μουσική στο βαθμό που ικανοποιούν τη δική τους την ανάγκη, και είναι μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα. Οπότε σε προκαλώ να το ξανασκεφτείς.
Να το ξανασκεφτώ, λες.
Ναι.
Εντάξει.
Να το ξανασκεφτείς.
Θα σε ενημερώσω γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε αυτή τη μέθοδο. Η μέθοδο για τετράχορδο μπουζούκι και η μέθοδος για τρίχορδο. Θέλω να μου πεις, για να έτσι λιγάκι να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, και εγώ πάντοτε πιστεύω ότι σε κάθε εκπομπή πρέπει κάτι να μαθαίνεις.
Ναι.
ποια είναι η διαφορά και τι είναι ακριβώς το τρίχορδο, το δίχορδο.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνεις είναι μια... τι είναι,
ναι.
Αλλά εγώ θα ήθελα έτσι μια πιο εμπεριστατωμένη έτσι, ανάλυση.
Για να είναι εμπεριστατωμένη θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια παίζοντας και τα δύο όργανα.
Και γράφοντας και τα βιβλία.
Βεβαίως, και είναι και για τα δύο. Απλά θέλω να πω, για, τουλάχιστον για αυτούς που παίζουν και μπορούν να καταλαβαίνουν, ότι όταν κάποιος μάθει βασικές αρχές τεχνικής για το πώς λειτουργούν τα χέρια μας, κυρίως που παίζουμε όργανο, από εκεί και μετά τη διαφορά την κάνει, το όργανο, μια μικρή διαφορά που υπάρχει στον ήχο όταν θα τα ακούσει κάποιος, όχι μικρή, σημαντική θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να βρω έναν τρόπο τώρα να στο περιγράψω με λίγα λόγια, ότι είναι θέμα χειρισμού. Το μεν τρίχορδο είναι ένα όργανο το οποίο δίνει περισσότερες δυνατότητες. Το κούρδισμά του είναι βασισμένο σε όλα τα τετράχορδα κλασικά όργανα και είναι σημαντικό αυτό που λέω για αυτούς που γνωρίζουν. Και αν κάποιος, με αυτό θα κλείσω αυτό το θέμα, είναι καταρτισμένος τεχνικά σωστά, τότε το τρίχορδο του δίνει πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να παίζει. Αυτό είναι πολύ ανατρεπτικό που λέω και ίσως και αιρετικό για αυτούς που έχουν ακούσει όλες αυτές τις απόψεις, αλλά αυτό το ανέτρεψα με τον πρώτο μου δίσκο που έκανα, που λέγεται «Τα 12 οργανικά για τρίχορδο μπουζούκι», όπου εκεί έπαιξα κομμάτια πάρα πολύ δύσκολα. Και πιστεύω ότι πέτυχα το στόχο μου, γιατί πολλοί κόσμος το κατάλαβε αυτό και συνεχίζω βεβαίως αυτό να το κάνω.
Βαγγέλη Τρίκα, εγώ λέω εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Θα ήθελα και αν το ακούσουμε να μιλήσω.
Με αέρα πρίμα.
Με αέρα πρίμα.
Με δικά μου λόγια είναι, ο δίσκος.
Ακριβώς. Ναι. Είναι το πρώτο μου εγχείρημα, το πρωτόλιο θα έλεγα, που επιχείρησα να γράψω στίχους. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι με το group μας, με την ομάδα μας, που είναι ο Θόδωρος ο Μπρουτζάκης, ο πιανίστας και συνθέτης, η σπουδαία φωνή της Μαργαρίτας Καραμολέγκου, για την οποία θα ήθελα να μιλήσω έτσι, όταν ακούσουμε το δίσκο, ο Αντώνης ο Σίδερης, ο Γιάννης ο Καραμανιόλας που παίζει μπάσο, βιολοντσέλο η Λίδια η Παναγιοταρέα, που είναι η ομάδα μας.
Ο Θανάσης Σοφράς εδώ είναι, στο κοντραβάζο.
Εδώ έχει παίξει
ο και ο Νίκος Βαρβαρέζος, κλασική μουσική, έτσι.
Κλασική κιθάρα, ο Νίκος Βαρβαρέζος, αυτό.
Ναι, σε αυτό.
Okay.
Λοιπόν, εμείς εδώ θα το... Εγώ λέω και να σταθούμε σε αυτό. Είναι
πρέπει
και η τελευταία δουλειά που έχεις κάνει.
Ακριβώς, έτσι. Θέλω να μιλήσω τι προσπαθώ να κάνω με αυτό.
Ωραία. Με δικά μου λόγια.
Με δικά μου λόγια.
Νομίζω ότι είναι και ένας τίτλος που σου πάει πάρα πολύ, γιατί
ναι,
πραγματικά είναι με δικά σου λόγια. Και θέλουμε, πραγματικά και εγώ θέλω να ακούσω αυτή την υπέροχη φωνή, την οποία την άκουγα αυτές τις μέρες, της Μαργαρίτας
Καραμολέγκου.
Πραγματικά έχει μια ενδιαφέρουσα φωνή.
Και το ενδιαφέρον στη φωνή της Μαργαρίτας είναι ότι δεν μιμείται φωνές, γιατί αυτό το έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή,
όχι, έχει πατήματα. Αυτό είναι αλήθεια.
Σίγουρα, ναι, δεν υπάρχει φωνή και καλλιτέχνης ο οποίος να μην παραπέμπει κάπου. Όμως ναι, έχουμε ακούσει αντίτυπα λαϊκά που είναι πανομοιότυπα. Η Μαργαρίτα δεν το έχει αυτό και έχει μια δύναμη και ευγένεια στη φωνή που νομίζω και εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ στα τραγούδια και τα έγραψα για τη Μαργαρίτα. Και νομίζω ότι ξεχωρίζει πάρα πολύ, άλλωστε μπορώ να διαβεβαιώσω γι' αυτό, γιατί όπου πάμε αυτό επαίνουν εκτός των άλλων όλοι. Okay, ας το
μέρα πρίμα.
Μέρα πρίμα, ναι. Για είναι ένας αισιόδοξος
νομίζω ότι το έχουμε πολύ ανάγκη.
Ναι.
Είναι
αισιόδοξος δίσκος αυτός.
Λίγη αισιοδοξία να κουνάει ο κύριος Ρεμούνδος στο κεφάλι του με τα γυαλάκια του εκεί, το κουνάει το κεφάλι του, το πόσο ανάγκη έχουμε τελικά την αισιοδοξία. Εγώ νομίζω, στο λέω και σε σένα, ότι εμείς είμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε αισιοδοξία και θα έχουμε πάντα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω του ταυτόχρονα να μην είναι και αισιόδοξος. Δεν γίνεται. Η αισιοδοξία και η απεσιοδοξία νομίζω ότι είναι σε ένα πόλεμο. Δηλαδή κοντράρονται.
Και να πω,
αλλά η αισιοδοξία νικάει στο τέλος, γιατί είναι ζωή. Δεν μπορείς να μην προχωρήσεις.
Και αυτό πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Εγώ έγραψα τραγούδια και πιστεύω ότι με τα τραγούδια δεν πρέπει απλά να περιγράφουμε, γιατί να περιγράφουμε την κατάθλιψη είναι εύκολο και το αδιέξοδο του καθενός μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να προτρέπουμε με τα τραγούδια και συνειδητά εγώ αυτό έκανα με τα τραγούδια μου, γιατί αν θα ακούσεις όλα τα τραγούδια είναι προτροπή προς... Έχω ένα τραγούδι το... για την όμορφη μέρα που λέει Μαργαρίτα υπέροχα, το καινούρια μέρα θα φανεί. Είναι αισιόδοξα τραγούδια. Προτρέπουμε τον κόσμο να είναι αισιόδοξος ακριβώς.
Αυτά τα έγραψες εκεί στο χωριό έξω από το ναυπλίο.
Εκεί τα έγραψα.
Ακούγες τα πουλάκια.
Απομονωμένος, έτσι. Έτσι, έτσι.
Τις μυρωδιές από τα...
Στην περίοδο του COVID.
Από τα δέντρα. Έτσι. Εντάξει. Οπότε σε δικαιολογώ. Εμείς οι έρμοι εδώ πέρα, τι να, τι, τίποτα. Τι ακούγαμε.
Δεν νομίζω.
Είμαστε σε δύσκολη φάση. Λοιπόν, για πάμε.
Στο βόρεια κι η σκέψη σου η αλάργινη, η συντροφιά μου η μόνη, μακραίνει πίσω μου η στεριά. Με πλώρη πέρα στο βόρεια κι η σκέψη σου η αλάργινη, η συντροφιά μου η μόνη. Βλέπω τον καιρό, τις νύχτες έκανα ευθύ, σαν έπεφτε το αστέρι. Τα κύματα κοιτάω μετρό, να'ρθώ δε βλέπω τον καιρό, τις νύχτες έκανα ευθύ, σαν έπεφτε το αστέρι.
Αυτό ήταν λοιπόν. Εδώ θέλω να περάσουμε στο άλλο σου κομμάτι, στο συγγραφικό. Mm. Και θέλω να μας μιλήσεις γι' αυτό, όπως επίσης να μας μιλήσεις για αυτή την πρωτιά που έκανες το 2005, να διδάσκεις και να δίνεις μαθήματα μπουζουκιού μέσω Skype.
Ήταν επαναστατικό.
Ο μοναδικός Έλληνας, είχες μαθητές από το εξωτερικό?
Δεν είχα μαθητές. Τους μαθητές από το εξωτερικό τους είχα όταν έρχονταν στην Ελλάδα και το καλοκαίρι μπορούσαμε να κάνουμε κάποια μαθήματα. Απέκτησα όμως πολλούς μαθητές στο εξωτερικό μέσα από το Skype, το οποίο ξεκίνησε εντελώς τυχαία, πειραματικά. Βέβαια, εγώ είμαι ανήσυχος γενικότερα με τα πράγματα, δηλαδή πάντα προσπαθώ να ανοίγω δρόμους. Και ο δρόμος άνοιξε όταν ένας φίλος μου είπε ότι υπάρχει τότε αυτό το οπτικοακουστικό σύστημα το 2003, και ξεκίνησα με μια κάμερα και ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση τότε αυτά, να κάνω μαθήματα. Πρέπει να σου πω χαριτολογώντας ότι έχασα τον ύπνο μου εκείνη, γιατί ήταν πολύ επαναστατικό. Δηλαδή όταν ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μαθήματα, άρχισα να έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό, και αυτό βεβαίως πέρα από την, καθ' αυτή τη διαδικασία τη μουσική, είναι ότι εμένα μου χάρισε και ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα, είναι ότι γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, φίλους μου από το εξωτερικό, και κοινωνικά μου άνοιξε τον ορίζοντα. Οπότε αυτό, τότε θυμάμαι σε μια εκπομπή της τηλεόρασης, προσκλήθηκα να μιλήσω και να παίξουμε βέβαια γι' αυτό, και από τότε όταν το είπα άρχισε ο κόσμος να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το πώς γίνεται και τα λοιπά, και έτσι ξεκίνησε και πήρε το δρόμο του αυτό και από πολύ κόσμο που το χρησιμοποίησε πλέον.
Τώρα συνεχίζεις να κάνεις μαθήματα μέσω Skype?
Συνεχίζω βέβαια.
Α, πολύ
βέβαια.
Ενδιαφέρον αυτό.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Δεν είναι δύσκολο?
Είναι δύσκολο.
Το να μην έχεις την επαφή, την άμεση επαφή, ναι, με τον μαθητή.
Είναι δύσκολο, αλλά όταν έχεις ένα σύστημα που βοηθάνε πάρα πολύ τα βιβλία που έχω γράψει, δηλαδή όταν κάποιος διαβάζει μουσική και κάνει μια προετοιμασία σωστή, τότε όλη η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη, και πάντα βέβαια το συγκρίνουμε με το διαζώσεις μάθημα ως εξής, ότι κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει να σε βρει και να κάνει, και δεν θα έκανε καθόλου, ή θα έκανε με ένα δάσκαλο ο οποίος δεν είναι επαρκής ή δεν είναι αυτό που θέλει. Οπότε θα έλεγα ανεπιφύλακτα ότι η διαδικασία αυτή καλύπτει ένα 80% από το Skype. Δηλαδή ό,τι δεν κάνεις διορθώνοντας το χέρι κάποιου που παίζει, προσπαθείς να του το περιγράφεις.
39 βιβλία, στα οποία εκτός από τις μεθόδους εκμάθησης περιλαμβάνονται και οι σειρές λαϊκοί συνθέτες, ζαμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, έντεχνα και λαϊκά. Ναι. Έλα να το περιγράψεις τώρα, που μιλάμε για περιγραφή.
Ωραία.
Να μου περιγράψεις αυτά τα βιβλία, πού μπορούν να τα βρουν αυτοί που μας ακούν. Και εάν είσαι και στη φάση τώρα, γράφοντας ένα ακόμη.
Όχι, δεν σταματάω.
Δεν σταματάς ποτέ.
Όχι, γιατί εγώ έχω προσωπικό ενδιαφέρον γι' αυτό και πρέπει να πω, γιατί είναι ιδιαίτερο.
Θες να το καταγράφεις δηλαδή?
Ακριβώς αυτό κάνω. Δηλαδή τα βιβλία τα ξεκίνησα ως φυσική απορία, ως ανάγκη της διδασκαλίας μου. Δηλαδή θέλησα να έχω οργανωμένα σε βιβλία τραγούδια τα οποία θα παίζουν οι μαθητές μου. Αλλά αυτό, χωρίς να το καταλάβω, όπως και όλα τα πράγματα που έκανα, άρχισε να γίνεται γνωστό στον κόσμο και να τα θέλουν όλοι. Δεν τον σταματάω, διότι αυτό είναι μια καταγραφή των κομματιών όπως γράφτηκαν από τις αυθεντικές εκτελέσεις, και αυτό έχει και μια ιστορική παράμετρο, με την έννοια του να γραφτούν όπως παίχτηκαν τα κομμάτια από τις πρώτες εκτελέσεις, ενώ παράλληλα αποτελούν και ύλη διδακτέα, διότι πάνω σε αυτά τα κομμάτια υπάρχουν υποδείξεις τεχνικές για να μπορεί κάποιος να τα προσεγγίζει και να είναι προσιτά σε αυτόν. Αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια για αυτούς που παίζουν. Και έτσι λοιπόν έχω κάνει όλες αυτές τις κατηγορίες, καταγράφοντας τα σημαντικότερα ιστορικά, λαϊκά, ρεμπέτικα τραγούδια, αλλά και τα οργανικά του μπουζουκιού.
Οπότε μέσω Skype μπορεί να σε βοηθάει αυτό, δηλαδή αν κάποιος έχει το βιβλίο.
Πάρα πολύ, έτσι, γιατί έτσι κάνουμε.
Και κάνεις τη δουλειά.
Έτσι κάνουμε.
Ναι, ναι. Οπότε τη διδασκαλία σου τη στηρίζεις πάνω εκεί.
Ακριβώς.
Οπότε ο μαθητής διαβάζει
μαθαίνει
την παρτιτούρα,
και εγώ του κάνω τεχνικές υποδείξεις.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ναι. Ο τρόπος δηλαδή που γίνεται.
Ο μαθητής που ζει στο πιο μακρινό μέρος, ποιος είναι?
Είναι παντού. Είναι στην Αυστραλία, στην Ισλανδία, στην Ιρλανδία, στη Δανία, στη Σουηδία. Είναι παντού.
Ελληνικής καταγωγής
και ξένοι,
ή ξένοι?
Ξένοι. Και ξένοι. Και ξένοι, ναι. Και Έλληνες και ξένοι.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον.
Και μέσα από αυτή
αυτό.
Τη διαδικασία έμαθα και αγγλικά, διότι εγώ έχω και μια τάση στην αυτοδιδαχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το θεωρώ σαν πρόκληση αυτό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία με τους ξένους άρχισα να μιλάω και αγγλικά. Είχα ξεκινήσει να μαθαίνω γερμανικά από παιδί. Και μετά έμαθα. Για να μπορείς... Τώρα δεν μπορώ να το πω έμαθα.
Ναι, ένας τρόπος επικοινωνίας.
Ναι, 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 ναι. Ναι.
Λοιπόν, εδώ Βαγγέλη Τρίκα, που έχουμε ήδη κάνει την, το, έτσι, την, έχουμε σταθμεύσει κατά κάποιο τρόπο στο «Με δικά μου λόγια». Είναι το τελευταίο CD που κυκλοφόρησε το 22 ή το 21.
Το 22, πέρυσι δηλαδή.
Δηλαδή, είναι πολύ φρέσκο εδώ που τα λέμε. Θα ακούσουμε το «Πρόσφυγα».
Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο πραγματικά η Μαργαρίτα το λέει με πάρα πολύ συγκινητικό τρόπο, διότι αποδίδει ακριβώς αυτό το οποίο έγραψα. Δηλαδή, μιλάω για τον πόνο του πρόσφυγα απανταχού και πώς αντιμετωπίζει τη ζωή του και τις δυσκολίες του. Φαίνεται ότι είχα αποθηκευμένα πράγματα μέσα μου, τα οποία με κάποιο τρόπο βγήκανε.
Λοιπόν, 12 τραγούδια και ένα ορχιστρικό εδώ, στα με δικά μου λόγια, όπου έχεις γράψει τη μουσική και τους στίχους. Και μου έλεγες πριν, θα σε δώσω τώρα κανονικά, στεγνά που λένε, ότι ντρεπόσουνε να γράψεις.
Ντρεπόμουνα, ναι, γιατί έχω, ξέρεις, όταν γράφουμε και τη μουσική που ξεκίνησα να γράφω μουσική, νομίζω ότι ο καθένας που ξεκινάει να γράφει έχει να ξεπεράσει πρώτα ένα όριο, την ντροπή του εαυτού του. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι αυτά που γράφουμε δεν είναι καλά ή ότι, δεν ξέρω, χρειάζεται ένας χρόνος για να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας. Σιγά σιγά όμως επέμεινα πάρα πολύ και πρέπει να πω εδώ, κάνω αυτό το μικρό σχόλιο για να το ακούσουμε. Ο σκοπός μου μέσα από τα τραγούδια είναι να ακολουθήσω μια πεπατημένη που είναι αλάνθαστη. Το μπουζούκι, επειδή σήμερα έχει βγει από την σύγχρονη λαϊκή μουσική, θέλω να το επαναφέρω μέσα από το λόγο, μέσα από τα τραγούδια. Διότι αν παρακολουθήσουμε την ιστορία του, θα δούμε ότι έγινε λαϊκό όργανο και αγαπήθηκε μέσα από τα τραγούδια. Αυτό επιχειρώ και εγώ σήμερα, γι' αυτό τόλμησα να γράψω στίχο και νομίζω ο κόσμος το αγάπησε αυτό, έτσι, και εγώ άρχισα να το βλέπω αλλιώς μετά και άρχισα να ξεθαρεύω και έχω και έτοιμο και δεύτερο δίσκο τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτή την ωραία φωνή, Μαργαρίτα Καραμολέγκου, λοιπόν, η οποία τραγουδά τον πρόσφυγα.
Τον πρόσφυγα.
Βρεις άλλη γη, να πας να ζήσεις άλλα μέρη, μα η μοίρα που σ' ακολουθεί ποτέ δε σου δώσε το χέρι. Πέρασες θάλασσες βουνά, σε προσμένει. Άφησες πίσω μια πληγή, σου πιο ξένος κι από ξένος. Πατρίδα κάνεις όπου γη, απόκληρος ξεριζωμένος. Πέρασες θάλασσες βουνά, η πόθη σου μακριά ξενιδεμένη. Πίσω δρόμο δε σε προσμένει.
Κάτι ήθελες να προσθέσεις?
Να το πούμε μετά. Για το χρόνο. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι μέσα από αυτά τα τραγούδια, το είπα και προηγουμένως, επιχειρώ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο, εγώ δεν είμαι ούτε στιχουργός ούτε ποιητής, προσπαθώ να γράψω στίχο ο οποίος να είναι κατανοητός στον κόσμο. Δηλαδή να πούμε δύο κουβέντες που να τις κατανοεί ο κόσμος τι λέμε και να αγγίζουμε την ψυχή του, χωρίς να λέμε ακαταλαβίστικα πράγματα. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό και επιχειρώ μέσα από τα τραγούδια αυτά που έγραψα και αυτά που γράφω, με όμορφες λέξεις και απλά νοήματα, να χτυπάμε στο κέντρο της ψυχής των ανθρώπων. Αυτό ήθελα να σχολιάσω την ώρα που έπεσε.
Και νομίζω ότι το έχεις καταφέρει και φαντάζομαι ότι αυτό θα το έχουν αντιληφθεί και οι ακροατές μας. Όμως κοίταξε, έχει περάσει ο χρόνος, έχουμε μόνο 5 λεπτά, όχι, 4 λεπτά.
4 λεπτά.
4 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε και θα κλείσουμε δηλαδή την εκπομπή με το να τραγουδάς τον έρωτα εσύ από αυτό το τελευταίο σου CD με δικά μου λόγια. Πριν όμως θέλω να μου πεις ότι πέρα από τις δύο αυτές μεγάλες συναυλίες που θα δώσεις στην Ελβετία, έχεις ετοιμάσει και κάτι άλλο?
Ναι, θα κάνουμε στην Ελβετία και ένα mini concert που συνηθίζουμε με το group μας. Δεν μπορώ να δώσω ακόμα στοιχεία γιατί κλείστηκε τελευταία στιγμή για το χώρο, δηλαδή.
Μιλάς για το μουσικό σύνολο Βαγγέλης Τρίκας?
Ναι, ακριβώς. Και θα γίνει την Πέμπτη. Απλά θα το γράψω αυτό στο site μου και στα μέσα για τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Τώρα θα συνεργαστούμε με ένα πολύ ωραίο σχήμα, τον Οδυπόρο, που είναι στην Κρήτη, και θα παίξουμε ένα αφιέρωμα στη Μοσχολιού που κάναμε πριν 2 μήνες, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο για πήχηση στον κόσμο, και θα το επαναλάβουμε 3 και 4 του Αυγούστου. Ετοιμάζουμε επίσης μία παράσταση που λέγεται Μεσόγειος, όπου παίζουμε τραγούδια από όλες τις χώρες της Μεσογείου και αυτό το καλοκαίρι.
Μάλιστα.
Εδώ με αυτό το τραγούδι, συγγνώμη, δίνω την λαϊκή μου τυχή, που είναι ο έρωτας. Εδώ αφήνω το μπουζούκι να είναι πιο λαϊκό και προσπαθώ να το τραγουδήσω.
Λοιπόν, και εγώ νομίζω ότι έτσι πρέπει να αποχαιρετιστούμε, με το να ευχηθούμε σε αυτό τον Άγιο Έρωτα να μας πάρει μακριά από ό,τι μας πονάει και μας πληγώνει. Να σου ευχηθώ, Βαγγέλη, μεγάλη επιτυχία να έχεις στην Ελβετία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σε όλες τις συναυλίες σου που θα κάνεις την περίοδο του καλοκαιριού, και σε περιμένω στην επόμενη δουλειά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να την παρουσιάσουμε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον Γαβρίλα Ρεμούνδο για τη συνεργασία. Φίλες και φίλοι, από εδώ, από την Ελλάδα, από την Αγία Παρασκευή και από τη Φωνή της Ελλάδας, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο και πολλές ευχές. Να χαμογελάμε λοιπόν. Για χαρά.
Να δεις πως λιώνω κι είναι κρίμα. Σου στέλνω φως μου για να δεις πως λιώνω κι είναι κρίμα. Μισά άλλο με χαρίζεσαι, για δικά περιμένω. Εις άλλο με χαρίζεσαι,